Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншыга Саутайм. Өзбекстандын Хорезм облусунда 26-27 тамызда жүргүзүлгөн рейд барысында кешки саат 9:00 кийин максатсыз кыдырган 3706 адам усталды. Өзбек ички иштер министрлигинин баспасөз кызметинин Азаттыктын өзбек редакциясына кабарлауынша, усталгандардын көбү бир тәүлүккө камалып, айыппул салынган. Калгандар менен түшүндүрүү жумуштары жүргүзүлгөн. Бирок министрлик өкүлү усталгандарга кандай кукук бузуучулук боюнча айып салынганын айта алмады. Адвокаттар кукук коргоо органы кызматкерлеринің 4000-ға жуық адамды ұстауына негіз жоғын айтады. Өзбекстан заңдар бойынша мақсатсыз көшеде қыдыру қылмысқа немесе заң бұзушылыққа жатпайды. Елде соғыс жүріп жатқан жоқ. Кез келген азамат тәулік бойы көшеде қыдыра алады деп аты жөнін айтқысы келмеген заңгер. Өзбекстан ішкі істер министрлігі баспасөз қызметінің өкілі Азаттық тілшісімен әңгіме барысында Хорезмдік милиция қызметін асыра пайдаланғанын мойындады. Оларға азаматтарды ұста деген тапсырма берілмеген. Мұндай әрекетті олар өздері жасаған. Мақсатсыз қыдырған деп олар қате жазған. 4000-ға жуық адамның ұсталуы қоғамда наразылық тудырған рас, болашақта Хорезм милициясы мұндай қателік жібермейді деп үміттенемін дегенмен рейд болған түні іздеуде жүрген 4 адам ұсталған деді ол. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.